Գլուխ 39-րդ Մաս առաջին Բոլորեց կյանքիս 23 տարին։ Նույնիսկ մեկ շաբաթ էլ անցավ ծննդյանս օրից, բայց այդպես էլ ոչ մի բառ չլսեցի, որ որևէ լույս սփրեր իմ հույսերի վրա։ Ավելի քան մեկ տարի առաջ մենք հեռացել էինք Բեռնարդի պանդոկից և ապրում էինք Թեմպլում։ Մեր բնակարանը Garden Court-ում էր, հենց գետափին։ Պարապունքներս արդեն ավարտել էի միստր Փոքեթի մոտ, բայց մենք շարունակում էինք բարեկամական լավ հարաբերությունների մեջ մնալ։ Չնայած որևէ գործի կպչելու անընդունակությանս, որը ինձ թվում է պայմանավորված էր իմ անհանգստությամբ և իմ դրության ու ապրուստի միջոցների մասին բացարձակորեն պատկերացում չունենալով, այնուհանդերձ ես սիրում էի կարդալ և կանոնավորապես կարդում էի օրական մի քանի ժամ։ Հերբերտի գործերը հետսետե լավանում էին, իսկ ինձ մոտ ամեն ինչ այն վիճակում էր, ինչպես նկարագրել եմ նախորդ գլխում։ Իր գործերի բերմամբ Հերբերտը մեկնեց Մարսել։ Ես մնացի մենակ և ամբողջ ծանրությամբ զգում էի իմ մենակությունը։ Ինձ պաշարող մտահոգություններից սրտաբեկ, հոգնած երկարաձիգ սպասումներից, թե վաղը կամ մի շաբաթ հետո կպարզվի կյանքիս ուղին, բայց միշտ էլ հիասթափված սպասումներիս մեջ, խորտխրությամբ ես իմ բարեկամի զվարթ դեմքի և սրտագին պատրաստակամության կարոտն էի քաշում։ Եղանակը սոսկալի էր։ Փոթորիկ ու անձրև, փոթորիկ ու անձրև, ցեղ, ցեղ, ահռելի խորությամբ ցեղ բոլոր փողոցներում։ Օրորի արևելքի ծանր ու հսկայական մի քող գալիս էր ծածկելու Լոնդոնը, գալիս էր շարունակ, կարծես այնտեղ արևելքում ամպի ու քամու հավերժական մի կուտակում լիներ։ Քամին այնպիսի կատաղությամբ էր փչում, որ քաղաքի բարձրահարկ շենքերից թռցնում էր կապարե թիթեղածածկով տանիքները, գյուղում արմատահան էր անում ծառերը, պոկում հեռու էր շպրտում հողմաղացների թևերը, իսկ ծովափից տխուր լուրեր էին հասնում նավաբեկությունների և մարդկային զոհերի մասին։ Կատաղած քամու այս պորտկումներին ուղեկցում էր հորդառատ անձրևը և նախորդ օրվա վերջում, երբ նստեցի ընթրելու, ամենասոսկալի եղանակն էր դրսում։ Այդ օրերից հետո շատ է փոփոխվել Թեմպլի այս մասը։ Այժմ նա այնքան էլ մեկուսացած չէ, ոչ էլ նախկինի պես մերկ է գետին հարող նրա հատվածը։ Մենք ապրում էինք վերջին տան վերին հարկում, և այն երեկո, քամին փչելով գետի վրայից, այնպես էր ցնցում ամբողջ շենքը, ինչպես կցնցվեր դա թնդանոթային համազարկից կամ ծովի ալեբախությունից։ Երբ քամին թափվող անձրևը շփացնում էր լուսամուտի ապակիներին և ցնցում էր դրանք, ես մտածում էի, որ կարելի է երևակայել, թե գտնվում եմ փարոսի մեջ, փոթորկալից ծովի ափին։ Մեր թնդմերթ ծուխը ոչ թե ծխնելույզով էր բարձրանում, այլ խուժում էր սենյակ, կարծես մի այսպիսի երեկոյան չէր համարձակվում փողոց դուրս գալ։ Երբ բացեցի դուրն ու նայեցի սանդղավանդակին, հարթակների վրա մարել էին լապտերները։ Իսկ երբ ափերով ստվերելով դեմքս նայեցի սևակնած ապակիների միջով, այսպիսի քամու և անձրևի պայմաններում լուսամուտը թեկուզ մի փոքր բացելու մասին նույնիսկ խոսք չէր կարող լինել։ Տեսա, որ բակում ևս լապտերները մարել են։ Միայն կամուրջների վրա ու ծովափին հազիվ պսպղում են դրանք, իսկ գետանավերի վրա վառվող խարույկներից քամին այնպես էր կայծեր շաղ տալիս, կարծես դրանք անձրևի շիկացած շիթեր լինեին։ Ժամացույցս դրեցի սեղանի վրա, մտադրվելով մինչև ժամը 11-ը ընթրել։ Հենց նոր էի փակել գիրքս, երբ Սուրբ Պողոս եկեղեցու և Սիթիի բազում այլ եկեղեցիների ժամացույցները, մի քանիսը իրարից առաջ անցնելով, մի քանիսն իրար ձայնակցելով, մի քանիսն էլ սոսկ վերջից քարշ գալով, սկսեցին նույնպես ժամը 11-ը խփել։ Քամին աղճատում, այլանդակում էր զարկերը, և ես դրանց ունկնդրելով մտածում էի, թե ինչպես է քամին հարձակվում, պատառ-պատառ է անում, երբ հանկարծ ոտնաձայներ լսվեցին սանդուղքի վրա։ Հոգ չէ, որ հիմար նյարդայնությամբ սարսրացի և սարսափահար նմանեցրի դրանք մեռած քրոջս ոտնաձայնին։ Այդ պահը շատ շուտ անցավ, և ես նորից ականջ դնելով լսեցի, թե ինչպես անհաստատ ու երերուն է մոտենում ոտնաձայնը։ Իսկույն հիշեցի, որ սանդղավանդակի լապտերները հանգած են, ուստի վերցրի լամպարս և դուրս եկա հարթակ։ Ով էլ որ էր ներքևում, տեսնելով լամպարիս լույսը, անմիջապես կանգ առավ, որովհետև իսկույն դադարեց ոտնաձայնը։
«Որևէ մեկը կա ներքևում»,
հակվելով բազրիքից կանչեցի ես։
«Կա»,
մթության միջից պատասխանեց մի ձայն։
«Որ հարկն եք ցանկանում»,
«Վերջինը, միստր Փիփին»։
«Այդ ես եմ»։ «Որևէ բան է պատահել»։
«Ոչինչ էլ չի պատահել»,
ասաց ձայնը և քայլերը շարունակեցին բարձրանալ։ Լամպարը պահեցի սանդղավանդակի վրա և այդ մարդը դանդաղորեն մտավ դրա լուսավորության մեջ։ Սակայն լամպարս լուսամփոփով էր և չափազանց նեղ պարագծով էր լույս սփռում, նախատեսված լինելով ընթերցանության համար, ուստի այդ մարդը լոգ մի ակնթարթ երևաց լուսավորության մեջ և իսկույն էլ անհետացավ։ Այդ մի ակնթարթում տեսա բոլորովին անծանոթ մի դեմք, վերևուղված մի հայացք, որի մեջ անըմբռնելի հուզմունքի և հրճվանքի արտահայտություն կար ինձ տեսնելու արթիվ։ Շարժելով լամպարս, այդ մարդու բարձրանալուն համընթաց, նկատեցի, որ նա հագնված է վայելուչ, բայց կոշտ կտորից ճիշտ և ճիշտ ծովային ուղևորի նման, որ նա երկար, երկաթագույն գորշ մազեր ունի, որ մոտավորապես 60 տարեկան է, որ մկանուտ է, հաստատուն քայլվածքով, արևահար ու հողմահար դեմքով։ Ահա և նա հաղթարեց վերջին երկու աստիճանները, լամպարիս լույսը լուսավորեց մեզ երկուսիս։ Ես ուղղակիորեն զարմանքից քարացա, տեսնելով, որ ինձ է մեկնում երկու ձեռքերն էլ միաժամանակ։
«Կներեք, դուք ինչ գործով եք եկել»,
հարցրի։
«Ինչ գործով»,
կրկնեց նա վարանելով։ «Ախ այո, ձեր թույլտվությամբ ես կբացատրեմ, թե ինչ գործով եմ եկել»։
«Ցանկանում եք ներս մտնել»,
«Այո», պատասխանեց նա։ «Ցանկանում եմ ներս մտնել, միստր»։ Հարցս այնքան էլ սիրալիր չհնչեց, որովհետև ինձ զայրացնում էր այն պայծառ ու ինքնագոհ վստահությունը, որ դեռևս շողում էր նրա դեմքին։ Այդ վստահությունը ինձ զայրացնում էր նաև այն պատճառով, որ այդտեղ կարծես ցանկություն էր արտահայտվում, թե փոխադարձ վերաբերմունք է սպասվում ինձնից։ Համենայն դեպս, ես նրան սենյակ առաջնորդեցի և, լամպարը դնելով սեղանին, հնարավորին չափ քաղաքավարի հարցրի իր այցելության նպատակի մասին։ Նա շուրջը նայեց խիստ տարօրինակ հայացքով, մի հայացք, որն ուրախ զարմանք էր արտահայտում, բայց այնպես ասես ինքը մաս ունի այն ամենի միջից, որոնցով հիանում է, և հանեց ճանապարհորդական կոշտ թիկնոցն ու գլխարկը։ Արդեն նկատելի դարձավ, որ նրա ճակատը խորշումներով է ծածկված ու ճաղատ է, իսկ սպիտակած մազերն աճում են միայն կողքերին։ Բայց չնկատեցի ոչինչ, որ բացատրեր նրա հայտնվելու պատճառը։ Ընդհակառակը, հաջորդ իսկ պահից տեսա, որ նա դարձյալ իր երկու ձեռքը մեկնեց ինձ։
«Այս ինչ է նշանակում»,
հարցրի ես արդեն մասամբ կասկածելով, որ նա կարող է խելագար լինել։ Նա հայացքը հեռացրեց ինձնից և աջ ձեռքով դանդաղորեն շփեց գլուխը։
«Սա կարող է հուսահատեցնել մարդուն»,
ասաց նա խրպոտ ու ընկճված ձայնով։
«Երբ նա այնքան է երկար է սպասել և այնքան հեռու, հեռվից է գալիս»։
«Բայց դրանում դու մեղք չունես»։
«Մեզնից ոչ մեկը մեղավոր չէ այստեղ»։ «Մի րոպեից ես քեզ ամեն ինչ կհայտնեմ»։ «Խնդրում եմ, մի րոպե սպասիր»։
Նա նստեց աթոռին, որ կրակի առաջ էր դրված, և ճակատը ծածկեց իր խոշոր, թուխ և ջլուտ ձեռքերով։ Ես ուշադիր նայեցի նրան և մի փոքր ընկրկեցի, բայց չճանաչեցի նրան։
«Մոտերքում ոչ ոք չկա»,
հարցրեց նա նայելով ուսի վրայով։ «Իսկ ինչու դուք, օտար մի մարդ, գիշերվա այս ուշ ժամին գալով իմ սենյակը, այդպիսի հարց եք տալիս»,  ասացի։
«Այ թե համարձակն ես դարձել, հա»,
պատասխանեց նա, գլուխը տարուբերելով այնպիսի խանդաղատանքով, որ ես լիովին կորցրի ինքս ինձ և սաստիկ զայրացա։
«Ուրախ եմ, որ այդպիսի համարձակն ես մեծացել, բայց դու ինձ ձեռք մի տուր, թե չէ հետո կփոշմանես քո վարմունքի համար»։
Ես հրաժարվեցի իմ մտադրությունից, որն արդեն նա կռահել էր, որովհետև ճանաչեցի նրան։ Հիմա էլ չէի կարողանում հիշել նրա դիմագծերը, բայց և այնպես ճանաչեցի նրան։ Եթե քամին ու անձրևը ետ քշեին տարիները, որ ինձ բաժանում էին իմ անցյալից, Եթե ջնջեին այն բոլոր իրերը, որ իմ անցյալն էին հիշեցնում, եթե մեզ տանեին այն գերեզմանոցը, որտեղ առաջին անգամ մենք դեմ դուրս եկանք բոլորովին տարբեր պայմաններում, դարձյալ այնքան հստակությամբ չէի ճանաչի իմ թիապարտին, ինչպես ճանաչեցի այժմ, երբ նա նստել էր աթոռին կրակի առաջ. Կարիք չկար, որ նա գրպանից հաներ և ինձ ցույց տար խարտոցը։ Կարիք չկար, որ ձեռքերով գրկեր ինքն իրեն և դողդողագին ետ ու առաջ քայլեր սենյակում, իրեն ճանաչել տալու համար ետ շրջվելով։ Ես ավելի շուտ ճանաչեցի նրան, քան նա կդիմեր այդ հուշող միջոցներից մեկն ու մեկին, թեև դեռ մի պահ առաջ ինձ թվում էր, որ ես նույնիսկ հեռավոր պատկերացում չունեմ, թե ով է նա։ Նա վերադարձավ այնտեղ, որտեղ ես էի կանգնել, և նորից ինձ մեկնեց ձեռքերը։ Չիմանալով ինչ անել, որովհետև զարմանքից կորցրել էի ինձ, ես դժկամ նրան տվեցի ձեռքերս։ Նա ամուր սեղմեց դրանք, տարավ շրթունքներին, համբուրեց և պահեց իր ձեռքերի մեջ։
«Դու ազնվորեն վարվեցիր, տղաս», ասաց նա, «ազնվորեն, փիփ, և ես դա չեմ մոռացել»։
Նրա շարժումից զգուշակելով, որ ուզում է ինձ գրկել, ես մի ձեռքս դրեցի նրա կրծքին ու հեռացրի ինձնից։ «Սպասեցեք», ասացի, «հեռու կանգնեցեք. Եթե դուք շնորհակալ եք ինձնից իմ այն արարքի համար, որ փոքր հասակում եմ կատարել, ապա հուսով եմ նաև, որ ձեր շնորհակալությունն ապացուցած կլինեք կյանքի ձեր ուղին շտկելով. Եթե այստեղ եք եկել շնորհակալություն հայտնելու համար, հավատացեք, դրա անհրաժեշտությունը չկար. Չգիտեմ, թե ձեզ ինչպես է հաջողվել ինձ գտնել, բայց համենայն դեպս, եթե գտել եք ինձ, ուրեմն մի բարի զգացում բերել է ձեզ այստեղ, և ես չեմ ուզում ձեզ հեռացնել, բայց դուք անպայմանորեն պետք է հեռանաք, որ ես…» Ինձ սևեռված նրա հայացք այնքան տարօրինակ էր, որ իր վրա գամեց իմ ողջ ուշադրությունը, և ես կարկամեցի.
«Դու ասացիր»,
նկատեց նա, երբ մի պահ լուր նայեցինք միմյանց աչքերի մեջ,
«թե ես անպայմանորեն պետք է հասկանամ»։
«Ինչը ես անպայմանորեն պետք է հասկանամ»։ Այն, որ ներկա բոլորովին տարբեր այս պայմաններում, ես չեմ կամենում վերականգնել շատ վաղուցվա մեր այն պատահական ծանոթությունը։ Ինձ համար հաճելի է մտածել, որ դուք զղջացել ու դարձի եք եկել։ Ինձ համար հաճելի է ձեզ այդ մասին ասելը։ Ինձ համար հաճելի է, որ մտածելով, թե ես արժանի եմ շնորհակալության, դուք եկել եք շնորհակալություն հայտնելու։ Բայց այնուհանդերձ, մեր ուղիները լիովին տարբեր են։ Դուք թրջվել եք և հոգնած տեսք ունեք, կցանկանաք որևէ բան խմել, նախքան հեռանալը»։ Նա նորից վզնոցը ամուր ձգեց ու կանգնեց, գծելով դրա մի երկար ծայրն ու սուր հայացքով նայելով ինձ։
«Այո»,
պատասխանեց նա, շարունակելով վզնոցի ծայրը բերանում պահել և հայացքը սևեռել ինձ վրա։
«Այո, կարծում եմ, որ ես կխմեմ, նախքան այստեղից դուրս գալը»։ «Շնորհակալություն դրա համար»։
Պատին հպվող սեղանի վրա պատրաստ մի սկուտեղ կար։ Ես այն դրեցի կրակի առաջ գտնվող սեղանին և հարցրի հյուրիս, թե ինչ կցանկանար խմել։ Լուր, համարյա չնայելով, նա ձեռքը դրեց մի շշի վրա, և ես սկսեցի գրոկ պատրաստել։ Աշխատում էի ձեռքս ամուր պահել, որպեսի չդողա տակ խառնուրդը պատրաստելիս։ Սակայն նրա հայացքը, որ ուղել էր ինձ իր աթոռի վրայից ետ շրջվելով և վզնոցի ծամծմված ու երկար ծայր ատամներով սեղմած, ըստ երևույթին նա մոռացել էր դրա մասին։ Անչափ դժվարացնում էր ձեռքիս հանգիստ շարժումը։ Երբ ի վերջո նրան մեկնեցի բաժակը, ապշահար տեսա, որ նրա աչքեր արցունքով են լցված։ Մինչ այդ պահը ես նույնիսկ չէի նստել, որպեսզի այդ կերպ հասկացնեմ, որ սպասում եմ նրա հեռանալուն։ Բայց իմ առաջ տեսնելով չափազանց մեղմ մի մարդու, ես ինքս էլ մեղմացա և խղճի խայտ զգացի։ «Հուսով եմ», ասացի, հապճեպ մի ինչ-որ խմիչքը լցնելով բաժակիս մեջ և աթոռս մոտեցնելով սեղանին։ «Հուսով եմ, որ ասացս խոսքերը կոպտություն չեք համարի. ես ոչ մի մտադրություն չունեի ձեզ վիրավորելու և ներողություն եմ խնդրում, եթե ակամա վիրավորել եմ. Ձեր կենացը, երջանկություն եմ ցանկանում ձեզ»։